Milí posluchači, určitě jste poznali, že ten hlas, který vám ohlásil 11 hodin, patřil Zdeňku Svěrákovi, což je neklamné znamení dvou věcí. To, že Zdeněk Svěrák už je tady a to, že je stále hravý. Těším se na něho i na vás. Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Musím vám říct, že můj host je v skutku velkorysý, protože na rozhovory si myslím, že chodí proto, aby nám, novinářům, udělal radost. Protože myslím, že on nemá příliš potřebu si povídat. Píše, skládá, hraje, to ano, ale to je něco jiného, než mluvit o sobě. Přitom těch etap v jeho životě je nespočet. Učitelská, redaktorská v Československém rozhlasu, scénaristická, ať už s jeho kolegou Ladislavem Smoljakem, anebo samostatná. A také etapa, která trvá od roku 67 a trvá naštěstí dodnes a započala se objevem zapomenutého génia Járy Cimrmana. Je tady také etapa, která představuje úspěšnou spolupráci s jeho synem Janem a která je dovedla až k filmovému Oscarovi za film Kolia. Ani ne etapou, ale další kategorií jsou jeho písničkové texty. S kolegou Jaroslavem Uhlířem jich složili několik stovek, vytvořili také několik mini operek, které posloužily jako předloha k hudební pohádce Tři bratry. Tři bratři. Společná poetika otce a syna je právě teď k vidění v kinech a Zdeněk Svěrák se mi směje, že jsem se přeřekla a mě to stresuje. Zdeňku, vítejte u nás.
Mně je to sympatický, protože já se často přeříkávám. Děkuju. Vítání.
Děkuju. Zdeňku, prosím vás, já jsem v rámci přípravy šla se synem na vaši pohádku Tři bratři. Řekněte mi, je to ta nejlepší cesta, jak vás poznat?
Jít na Tři bratry?
Jít na váš film? No,
to každý divák mě potěší, protože ten film byl drahý a teď máme sice asi 420 tisíc diváků, což je hodně, ale potřebujeme 500 tisíc, aby se pokryly ty náklady. Takže děkuji, že jste se synem přispěla.
To rozhodně chci jít i na výstavu, ale řekněte mi, když bych měla říct, z jakého vašeho filmu, který jste napsal, vás poznám nejlépe. Ne proto, že je o vás, ale proto, že jste se v něm jaksi nejvíc odkopal. Jste to nejvíc vy.
Já myslím, že v každém filmu se vyjevují moje vlastnosti, ale asi nejvíc, vy jste mě zaskočila, to nemám promyšlené, asi nejvíc to bude... No, Kolia taky. Mm-hmm. Tam ten starý mládenec, sice nejsem starý mládenec, ale ten je mi taky dost podobný. I v obecné škole, kde hraju sice tatínka, ale jsem to taky já. A nejvíc, možná jestli Honza natočí
Postrniště
Bost, tak to budete
nejvíc vy.
Nejvíc já.
Vidíte.
No ale ten film, jak tam jezdím na tom kole jako messenger, tak ten taky hodně. To je, ten mapuje vlastně moje stárnutí.
A jediné, v čem není přesný, je, že ta postava tam jezdí na tom kole moc pomalu, protože by to nestihla kameraman, vidíte? No. Milí posluchači, můžete se na cokoliv zeptat mého dnešního vzácného hosta na adrese jejakajezavináčrozhlas.cz. Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání je Zdeněk Svěrák. Pane Zdeňku, když jsme tady seděli 1.1.2014, tak vy jste si trošku posteskl, že ten 13. rok nestál za moc a že dáváte velkou naději do toho 14. Teď máte po premiéře. Daří se?
Jo.
Je to dobrý rok?
Je to dobrý rok. Z toho filmu Tři bratři já jsem měl strach, abych vám řekl pravdu. Protože tam bylo několik úskalí. Honzovi se líbily ty naše operky, jak jste je zmiňovala. Tři si vybral. Ale to jsou takové skromné projekty v 10 anebo 8 minutách vypravované pohádky s pěvem. A v tom já jsem spatřoval spatřoval úskalí, že ono se to nedá přerušit. To je prostě libreto a ta pohádka se odvypráví a tam hrozilo, že to bude, ten film bude ilustrací toho zpěvu. A pak nám Němci říkali, když jsme chtěli, aby do toho šli s námi, není možný, aby měla zpívaná pohádka návštěvnost. Odmítli to, jo. Mm-hmm. Čili my jsme skoro tajili na plakátech, že to je zpívané, jenom jsme říkali hudební pohádka a tak dále. A teprve, když jsem to slyšel a viděl, tak jsem si uvědomil, jakou práci na těch krásných ulířových melodiích udělal slovenský skladatel Novinsky, který z nich udělal dramata. A že já proto mám přirovnání, že udělal z kapličky chrám. Jo? Takže najednou ty ulířovy nádherný, ale prostý melodie se povýšily.
Pokomponované symfonický orchestr tam zní a je to velká hudba.
Čili já jsem si tam uvědomil, že to, čeho jsme se báli, je naopak předností toho filmu. Protože když řeknete větu nespívanou, tak kolikrát nemá žádný náboj. Ani plus, ani mínus. Když ji zaspíváte, tak dostane vždycky nějaký náboj. Jo? Buď molovej nebo durovej, ano, rozumíte?
Má atmosféru.
No, ano, má citovej náboj. Hmm. No a takže proto asi ten film je tak navštěvován, protože lidi potřebují citový náboje dostávat.
Mě by právě zajímalo, když vy píšete pro děti, tady to ještě navíc bylo komplikované, že jste musel propojit čtvrtou pohádkou tři vzájemně nekompatibilní. Mm. Když jste začal psát svoji knihu Postrništi Bos, která je reflexí vašeho dětství, tak jste v předmluvě zmínil, že jste si musel jaksi pokleknout na chodníku, abyste najednou uviděl ten svět z té výšky. Jako když jste byl dítě. Mm-hmm. Co ještě děláte jiného, abyste vlastně pořád rozuměl dětem?
No, někdy se k ním musíte pokleknout, protože jsou malí, ale spíš jde o to udržovat si dětský pohled na svět i ve stáří. A ono to jde. Pořád se třeba divit. Protože pořád vidíte věci, které jste ještě neviděla, i když už jste na světě tak dlouho jako já.
Když jste seděl na premiéře, už Bůh ví po kolikáte na premiéře svého filmu, díváte se na plátno nebo se díváte po lidech?
Premiéra s lidmi byla na dětském letním táboře pod stanem, ve velkém stanu. Čili já jsem sledoval jak plátno, tak jestli se děti nenudí. To z toho jsem měl strach, že to přestane na chvíli mi bavit. No a vždycky jsem si odech, když přečkali pasáž, která nebyla dramatická a vydrželi to. No a trpěl jsem, když se tam někdo protahoval nebo vzal mobil a díval se, jestli mu nepřišla zpráva. To je špatný znamení.
Prožíváte to jinak, když jste na takovéto premiéře pohádky se synem, než když jste třeba seděl na premiéře Vrchní prchni a byl napjatý podobně nebo jinak?
No vždycky je to podobné. Je to těšení a strach zároveň. Těšení na to, že uvidíte film s lidmi, po které jste to dělali, no a ten strach, že to nedopadne tak, jak jste si myslela.
No. A je ten strach spíš větší nebo menší s léty?
Tak on je, pořád ta nejistota tady je, ale myslím, že je menší, že se umenšuje. Těmi zkušenostmi si říkáte, no to přece, když jsme tomu dali takový práce, to není možný, aby to tam nebylo. Musí to proniknout z toho plátna. No a Honza a všichni, kteří ty tři bratry dělali, si skutečně dávali záležet na všem. To je tak důkladný po všech stránkách, že jsem si říkal, není možný, aby to lidi nepoznali.
Poznali. Milí posluchači, mým hostem je Zdeněk Svěrák a já jsem tady už zvolna zbytečná, protože posíláte tolik dotazů, že v podstatě na mé otázky už se nemůže dostat. Například David se ptá, a to nás rozesmálo, už dlouho se chci zeptat, na koho jste mysleli, když jste krávě dávali jméno Jitka?
Abych vám řekl pravdu, my jsme s Láďou Smoljakem se těšili z toho dát krávě lidské jméno. Tak jsme volili takový běžný dívčí jméno.
Takže nemá příjmení.
Jenom Jitka a nevěděli jsme, že když se to začne točit, že klapkou na tom filmu bude Jitka Radová. A ona to těžce nesla. A marně jsme vysvětovali, že jsme ji předtím neznali.
Ne, to se nedá vysvětlit, samozřejmě. Mně tak napadá, Zdeňku, když teď sedíte na premiéře, což jsme vzpomněli před malou chvíli, a vlastně je to premiéra vašeho filmu, tím myslím s malým V, to znamená vás a vašeho syna. Za koho vlastně máte větší strach a zodpovědnost?
Za oba, ale spíš se bojím, abych já se toho nedopustil chyby, nebo aby to, co jsem mu dal, bylo dostatečně, aby to uneslo. Protože on to nemůže zkazit, protože má v povaze se tomu věnovat naplno. A tak on mě vždycky překvapí tím, co z toho obrazově udělá. Takže o něj se nebojím.
Vy nedávno byste přebíral cenu za celoživotní dílo, k čemuž se dostaneme, k tomu, že tyto ceny nemáte nejraději, tak jste byl opravdu vtipný, když jste říkal, že musíte také poděkovat svému synovi Janovi, kterého jste na mou duši počal naprosto nezištně, aniž byste věděl, jak vám to bude do budoucna dobré. Povězte mi, recepty na výchovu jsou ošemetné, ale nějak vás vychovával váš táta, vaše maminka, vy něco předáváte dál. Řekněte mi, co se vám nejvíc v té výchově vyplatilo, že teď se vám vyplácí váš syn i dcera?
Naše děti vychovala moje žena a já jsem jenom tak jako přidavač byl. Ale já si myslím, že nad všechny výchovné řeči je nejlíp chovat se tak, jak bychom chtěli, aby ty děti se chovaly. To znamená třeba takové maličkosti. Když přijde návštěva, chovat se úplně stejně, jako by tam nebyla. Když to děti to cítí, že rodiče na sebe mluví jinak před návštěvou, nejsou na sebe hrubí a dělají jako, že to u nich klape víc. Jo?
Ano.
Žádný rozdíl, aby nebyl. Čili aby, že děti nás kopírujou, i když nechtějí. Takže chovat se tak, aby ta kopie byla dobrá, no.
Míň mluvit a více žít. Váš syn o vás natočil dokument Tatínek a je tam mnoho takových zásadních bodů, které on vypichuje, jak vás vidí svýma očima. Já jsem si říkala, kdyby vy jste točil dokument Synáček, co by v něm převažovalo?
Tak je to teorie, protože já bych nedokázal dokument natočit. Ale asi bych zdůraznil Honzovu hlavní povahovou vlastnost, o který už jsem se zmínil. On třeba, když se rozhodne, že bude včelařit, tak prozkoumá literaturu o včelách. Pronikne do té říše, tohoto hmyzu vzácného, aby to mohl dobře dělat, aby netrpěli pod ním ty včely, no, aby z nich měl tak nějaký... Když to já takový nejsem, já nerad čtu návody. Jo? Když dostanu výrobek nějaký, tak si ho radši zkusím, než bych...
Až když všecko selže, přečteme.
Tak už se bám do toho návodu. No a takhle on přistupuje i k filmovému scénáři. Já vám řeknu třeba příklad, to bych do toho filmu určitě dal, než on natočil pro Tři bratry filmu scénu z chrámu, kde se konají křtiny. To je krásný chrám v Kladrubech. Tak on trávil několik dní kreslením k postavení kamer, protože to byla davová scéna, a bylo potřeba ji natočit za den, čili on musel být ekonomický. Ale ono si ty nákresy podobají, jestli víte, jak byly přílohy dámských časopisů, které se jmenovaly střihy.
Ano, ano, ano.
Takový zmatek,
v životě
čar,
jsem to nepochopila.
No, tečkovaný, čárkovaný,
čárky,
plný, křížky. No a takhle vypadal nákres, který on v tom chrámu vyvěsil, aby všichni věděli, kde mají být a aby mohl natočit ekonomicky na přeskáčku záběry z jednoho pohledu kamery. Nevím, jestli to říkám dobře, jo? Ale ona, ta kamera se nemůže pořád stěhovat. Ale některý záběry dělá z téhož místa, ale jsou jinde. Takže on to združil, aby natočil je všechny a pak přestěhoval kameru. A to je plán, který vypadá jako tyhle ty střihy. No a pak to dopadne tak, že po té davové scéně ti účinkující poznají, že tady byla vykonaná nějaká práce ve prospěch jich, aby tam dlouho nestáli a aby se to podařilo. A oni, když řekne děkuji vám, končíme natáčení, tak oni zatleskají.
Jak po přistání.
No.
Dobře dosedli na zem.
No.
To je dojemné, ale to muselo od někoho odkoukat.
Ode mě ne teda.
Takže by ta žena?
Možná, která mu vždycky říkala, buď to dělej pořádně, nebo vůbec.
Ale zase, pane Zdeňku, vyplatilo se mu to, protože je to trhák. Milí posluchači, Jan Sedláček, jeden z vás posluchačů, mi teď nahrál, protože poslal otázku, zda si můj host Zdeněk Svěrák dovede představit, že by natočil film podle jeho předlohy Po strništi bos někdo jiný než jeho syn.
To by nešlo, pane Sedláčku, protože ta knížka by bez Honzy nevznikla. On si ji objednal jako scénář. A já jsem mu, proto je taky rozdělaná takhle na krátké obrazy. Čili já jsem před 10 lety to psal pro něho a teďka po 10 letech jsem tu knížku dokončil a těším se, že až Honza si splní svůj sen a natočí anglicky mluvený film podle svého scénáře. Takže se k tomu dostane a že to natočí. Nikdo jiný by to točit nemohl.
Vy jste se do té knížky utekl, vlastně jste i říkal, že v době, kdy vám nebylo úplně lehce, tak jste se vydal do svého dětství jako do něčeho, kde je člověku vždycky bezpečno. Ta doba se mění, vy znáte děti ze všech možných koncertů a také proto, že pro ně píšete možná víc než kdokoliv jiný, tak jako myslím tu diváckou, dětskou obec. Řekněte mi, myslíte si, že i oni se budou utíkat do svého současného dětství jako do krajiny bezpečí?
Já bych řekl, že ano. Vemte to, třeba můj vnuk Ondra, který hrál v tom Kuky se vrací, jo, tak toho
nejmladší
se zeptáte,
syn Jana.
Se zeptáte, co děláš zítra? On řekne, nevím. Kam jedeš? Nevím. Čili on žije v té ochranné skořápce, že rodiče řeknou, zítra půjdeš tam.
Krása.
A budeš dělat tohle. A jemu to nevadí. A to je ta bezstarostnost dětství.
Já mám malého syna, ale zároveň, jak jsme se před chvílí bavili, bych mohla být vlastně babičkou, protože mé spolužečky už jsou. A já musím říct, že si tak jako říkám osude, ale to nebylo domluveno. Všichni jo, ale já babička.
No.
Ale vy jste pradědeček. Řekněte mi, frustruje vás někdy to pra?
Ne. Tak první vyslovení bylo, že jsem si říkal, aha.
Ono se
tak,
to špatně vyslovuje.
Ale řekl jsem, buď rád, že se z toho dožil, že kdo se dožije pradědečkovství. No a já s tím zažívám pěkný chvilky. Můžu říct jednu nejhezčí, co
čekám
byla?
Čekám na ní, čekám
včera,
na Matýska.
Včera byla. Můj pravnouček Matýsek, my se známe a neznáme. Ono je mu 10 měsíců, a viděli jsme se před měsícem na chalupě dlouho a tam jsem ho většinou uspával. Já jsem dobrý uspávač. A uspával jsem ho písničkou, kterou uspávala moje teta moji sestru, když jí byla má. A to je písnička, u který znám jenom začátek. A je to, až půjdu z hospody, kdo mě vyprovodí, žádná jiná, jenom moje milá. A dál už jsem si přemyslel, jo, aby to bylo na uspání. A tak jsem si tam přemyslel. Když jdu na pivo, ne, rovně jdu na pivo, zpátky jdu na křivo, ne, na cestě podle trati, musí mě podpírati, a tomhle mu opakuju a on krásně usne. A teď po měsíci pauzy přišli na návštěvu a já jsem říkal, co když mě nepozná? A taky jo, oni říkali, pojď dědovi, a já jsem ho dal do náručí a on udělal tu podkůvku a nabíral, že nějaký plesnivej, pousatý dědek ho to. A já, mě napadlo, než ta podkůvka se proměnila v pláč, jsem mu řekl, až půjdu z hospody, kdo mě vyprovodí. A on se rozjasnil a přitulil se ke mně a zjistil podle té melodie, to je on, toho znám.
Řekněte mi, když vezmete v úvahu všechno, co jste napsal, natočil, naspíval, zahrál, na co jste nejvíce pyšný? Já jsem si na tu otázku vzpomínala právě s tím, že vidím, že jste pyšný na své děti, na své vnuky. A na co jste pyšný ze své práce?
Jako co tady po mně zůstane, myslíte?
Bude toho spousta. A na co jste z toho pyšný?
Já myslím, že šťastný nápad, který tady nějakou dobu bude, je Jára Cimrman, který mě nejen živí, ale který mě posiluje na duši. Každý představení je pro mě důležité a uvědomuji si na něm, jako bylo dobře, že jsme s Láďou Smoljakem tomu dali tolik pečlivý práce v obavě, že se to omrzí. Jo, my jsme pořád měli obavy. Je to na jedno téma. Musíme v každé hře být trochu jiní. Nesmíme se opakovat. No a takhle jsme udělali 15 kusů a to se vyplatilo. A já myslím, že to tady zůstane nevím kolik let, ale další generace to ještě bude chtít.
Pane Zdeňku, teď jste sobě i mě odpověděl na to, po kom má váš Janto, že když chová včely, tak si přečte všechny příručky. Tu důslednost někde sebral. Pan Špiroch vám píše, že osobitý humor Járy Cimrmana je prostě naprosto nepředstavitelný, že by bez něho zažil den a bez jeho skvělých vynálezů a že hned po pořadu si ho jistě zase pustí. Zdeňku Svěráku, vy jste nedávno ve Varech dostal vlastně takovou tu bilanční cenu za celoživotní dílo. Předtím jste dostal ze stejného důvodu Českého lva. A já vím, že vy nemáte úplně rád tyto ceny, protože on to vlastně vystihl Jiří Bartoška, který vám říkal, já to cituji, že už je čas na bilancování. To je trošku drze, protože to nejdůležitější, co ve mně bylo, už jsem vydal a to, co mi bude ještě dopřáno, bude nejspíš varírování. Mně to přijde, že tím, že ty ceny ale nemáte rád, tak je to proto, že cítíte, že ten velký námět ve vás teprve dřímá.
Ale nedřímá. Ne. Já myslím, že nejsem výjimkou. Proč by ten mozek, ta duše měla být lepší než ve 30, ve 40? Já si myslím, že úděl nás, co tvoříme, je ten, že neumíme přestat. Jo? Nás to tak baví vytvořit něco, co tu ještě nebylo, že si neuvědomujeme třeba, že už to tu bylo. Ale přestat nelze, dokud dejcháte, chodíte, tak furt se o něco pokoušíte. Ale já jsem zároveň mám chuť něco novýho napsat a ještě hezkýho. Ale zároveň jsem smířený s tím, že už to bude třeba kategorie B.
Já si myslím, že vy s tím se nikdy nesmíříte s kategorií B, ale může něco ještě trumfnout Oscara s odstupem času?
No, ve filmu je to asi největší podsta.
A ve vaší mysli?
No, já se domnívám, že to je otázka náhody, že je to otázka, s kterými filmy soutěžíte. Jo, těch pět filmů cizojazyčných, neanglických se tam zrovna dostalo. No a že váš pokládají ti Američané za nejlepší, to se může a nemusí stát. Čili je to šťastná náhoda, ale ten film musí mít ty kvality, aby se tam vůbec dostal.
Řekněte mi, většina lidí vám bez přemýšlení připne řád za laskavý humor. A ono je to trošku nebezpečné a já jsem si navíc všimla, že když se podívám třeba na vaše špílce z Kulového blesku, jak si tam ti staří lidé balí ty věcičky z Vesničky, Otík, anebo Járovy vtipy v Záskoku, vy sám jste mě upozornil, má ještě Nebožka na jazyku něco jiného než smrt, tak jsou tak jako příjemně drobně sadistické, zlomyslné. Já si myslím, že by vám ta škatulka laskavého babiče humoristy nestačila.
No, já jsem rád v životě hodnej, laskavej, ale taky umím nemít rád, když nechci říct nenávidět. Některé věci a lidi se mi oškliví a hnusí, takže jimi pohrdám, nebo i tuhle vlastnost mám. Štítím se některých výroků nebo skutků. Ale já za to nemůžu, že mě baví psát o hodných lidech nebo o dobrých skutcích a myslím, že nejsem sám. Tudle jsem čet, myslím, Arthur Miller říkal, že si nedovede představit, že by někdo napsal něco, co by bylo o lidech a nebylo tam hlavní dobro a zlo. Že to nejde.
Tak mě napadá, mě překvapilo, když jsem se dočetla, že se vám občas stane, že si od steku ulevíte tím, že rozbijete talíř. Kvůli komu jste rozmetal poslední?
Já už nevím. To už je dávno, co jsem rozflákal.
Není to až tak časné.
No.
Musím se omluvit vám všem, jsou vás skutečně desítky, že nemohu, milí posluchači, položit Zdeňkovi Svěrákovi všechny vaše dotazy. Pane Zdeňku, teď jsme slyšeli jednu z vašich písniček, Chválím tě zeměma. Vy jste před nějakou dobou říkal, že máte pocit, že jste to kochání pana doktora ve Vesničkoma Středisková trochu přehnal, protože nejste až takový jakoby prvoplánový vlastenec. Máte pocit, že častěji, že jste něco třeba ve své práci přehnal?
Tahle písnička je většinou vnímána jako vlastenecká, ale ona není. To je píseň o planetě. To je píseň o tom, jak ta naše zeměkoule je pěkná. A že si máme vážit i té trávy. Ale lidi to vnímají jako země má, jako že to je naše vlast, no, ale tak je to dobrý.
Je to obé samozřejmě, ano. S malým i s velkým Z. Řekněte mi, když byste měl svůj život periodizovat, já už jsem to na začátku tak zmínila, jaké jste měl etapy, řekněte mi, v jaké vám bylo nejlépe, pomineme-li dětství, kdy máte pocit, že váš život byl takový nejplnější, obklopený lidma, se kterými chcete být a prací, kterou chcete dělat?
Co byl, to já pořád mám.
Šťastný muž.
Já jsem měl nejhorší období a to, myslím, prožívají i lidi dneska mladí, než jsem zjistil, co umím. Já si myslím, že ve škole se tím trápíme hodně, že nevíme, v čem my jsme dobrý. Někdo vynikne hned, že jo, třeba matematice, ale teďka najít, co já bych mohl tak na tom světě dělat, abych k čemu se hodím. Tak než já jsem na tohle přišel, tak to bylo takový nešťastný období. A to skončilo v době, kdy jsme založili divadlo a já jsem zjistil, že to, co píšu, je k smíchu.
A začalo vám být hezky na světě.
No.
Zdeňku, já v pořadu Kupředu do minulosti nutím lidi, aby se chodili ptát svých babiček, dědečků,
jo.
Co ještě umí, co by měli znát i pro dnešní život. Řekněte mi, co vy chcete naučit své vnuky? Co chcete, aby řekli, to umím od dědy?
To už je minulost. Moji vnuci už se vdávají a žení, takže já už ničemu nenaučím.
Máte ještě 13letého a máte pravnuka.
No tak já si myslím, že na mě budou vzpomínat jako na dědu, s kterým byla legrace. To je dost.
To je to nejvíc a já musím říct, že se za mě rozloučí Štěrbovi ze Zábřehu, kteří píšou, že třem bratrům říkají plnotučná pohádka a ohledně pokrytí nákladů máte být v klidu, protože oni už jdou po čtvrté. Zdeňku, já vám gratuluju a moc si vážím toho, že jste přišel a těším se co nejdřív opět, ať se vám daří a ať se tomu, co píšete, lidi smějí.
Děkuju, že jste mě pozvala.
Vážím si toho, díky moc. Milí posluchači, mějte se hezky a něco pro to dělejte.